Angelus Domini, nunciavit Maria, et concepit de Spiritus Sanctus.
And then, Mongo.